Ekonomikas ministrija sagatavojas jaunu koncepciju par valsts naftas produktu drošības rezervi nodrošināšanu. Šobrīd valsts iepērk tikai pakalpojumu, kas nozīmē, ka fiziski rezervas netiek nopirktas, bet tiek garantēts naftas produktu apjoms, ko krīzes gadījumā valsts varētu iegādāties no konkrētiem komersantiem. Jaunajā ziņojumā piedāvāti trīs varianti, taču ministrija rosina nepieciešamo naftas produktu apmēru valstī iegādāties savā īpašumā un izveidot aģentūru, kas nodarbosies ar naftas produktu pārvaldību. Nepieciešamais finansējums, lai Latvija trīs gadu laikā izveidotu savas drošības rezerves, ir ap 170 miljonu eiro, stāsta ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.
Valsts pat iepērk priekšējus zina apjomu, kas seko līdz cenai, un tad tas, protams, prasa papildus līdzekļus, bet šādā gadījumā viss apjoms tiktu glabāts Latvijā un tiktu slēgti līgumi vienkārši par infrastruktūras nomu ar komersantiem, ja, jo redzam, ka esošajā situācijā no visu kopējā apjoma pēdējos konkursus ir pieteikušies vietējie komersanti ap 60%. Tie ir tie, kas ir komersanti, kur var sniegt šo pakalpojumu. Ja? Un ja mēs gribam iegādāties 100%, vienkārši pat nav tādas iespējas nopirkt to, kā nav. Tādēļ ir svarīgi, ja to dara aģentūra, tad iznomāt konkrēti tvertnes, kurās glabāt valsts iepirkto degvielu, tas ir daudz vienkāršāk un tas ir iespējams. Un kā redzam Igaunija, tad šāda aģentūra pašpietiekama, ja, tam ir nepieciešama līdzekļi, bet trīs gadu laikā mēs redzam, ka var pāriet uz šādu modeli, ka valstī šīs degvielas rezerves pašai priekš sevis ir iespējams iepirkt.
Vitenberga ieskatā minētais piedāvājums arī ļauj izvairīties no komersantu reputācijas riskiem. Kā zināms, pakalpojumu iepirkumā līgums nu pat atkārtoti noslēgts arī ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina paziņam, Genādijam Timčenko ilgus gadus piederējušo kompāniju Gunvor. Šobrīd konkursu rīko Būvniecības valsts uzraudzības birojs un tā vadītājs Svetlana Jakuškina komentē, ka iepirkuma pretendentu vērtēšanā iesaistās arī Satversmes aizsardzības birojs, kas par šo komersantu nav devis nekādu negatīvu atzinumu. Šajā gadā Latvija no astoņām kompānijām iepērka dīzeļdegvielas un benzīnu uzglabāšanu 350 tūkstošu tonnu apmērā, un kopējā līguma summa ir 14,6 miljonu eiro. Arī Jakuškina esošās sistēmas maiņu atbalsta.
Nu, ja mēs runājam par nākamā gada iepirkumu, tad faktiski viņu vajadzētu sākt tagad pavasarī. Līdz ar to, protams, ir jāskatās, mēs arī sekojam līdz, kāds būs tas valdības lēmums. Ja tiks pieņemts lēmums, kā mainīt to sistēmu, tad cik ātri un kādi pasākumi tik iztenoti, ir jāsaprot, ka mēs arī nevaram ilgie gaidīt, jo pastāv riska, ka mēs vispār paliksim bez valsts rezervas. Varbūt, ka risinājums ir tāda kombinēta pieeja, kur mēs daļu vēl iepirkam un daļu tomēr mēģinam pēc jaunas sistēmas. Nu, un otra lieta, par kuru varbūt mazāk runā, jautājums, kas arī mūsu uztrauc, ka faktiski šobrīd valsts naftas rezerves, viņas ir domātas tautsaimniecībai. Enerģētikas krīzes gadījumā nodrošināt glābšanas dienestus, piemēram, iedzīvotājs ar nepieciešamu degvielu. Tā ir Eiropas direktīva, un tad, kad mēs pārņemam naftu likumdošanā, mums ir pielikt, kā šīs naftas rezerves domāt no kara gadījumos. Bet primāri ir jautājums, vai tās vispār apmierinā vajadzības.
Aizsardzības ministrs Artis Pabriks iepriekš kritizējis esošo naftas rezervju sistēmu, kā nedrošu un arī jaunajā koncepcijā saskata trūkumus.
Es esmu runājis ar premjeru un ar ekonomikas ministru par šo tēmu jau vismaz pirms 6 līdz 9 mēnešiem. Līdz ar to, ja būtu bijusi politikas sagrība, tad šī situācija šogad būtu sakārtot. Es domāju, ka pirmām kārtām jānorāda, kurš ir atbildīgais par to, ka šogad tas nav izdarīts, jo to varēja izdarīt. Otrām kārtām ir jāpieņem pēc iespējas ātrāks lēmums vienkāršotā veidā garantēt, ka degvielas rezerves tiek labātas Latvijas teritorijā bez jebkādiem papildus izdomājumiem, kā aģentūra vai kaut kas tam līdzīgs, kuram es pašlaik neredzu nekādu pamatojumu. Nav skaidrs, kāpēc ir jātērē papildus līdzekļi, nav skaidrs, kāpēc valdībai jāuzņemas šīs degvielas apgrozījums. Mēs taču nedibināsim paši savu degvielas valsts tirgošanas tīklu. Līdz ar to, es domāju, ka būs gana daudz jautājumu šeit, valdības sēdē.
Ekonomikas ministrijas sagatavoto ziņojumu par valsts naftas produktu drošības rezervju nodrošināšanu valdības skatīs šodienas sēdē. Sinti Jambot, Latvijas radio.